50-րդ. Բազեյավորսը. Կարլոսը շարունակում էր կարդալ. Գիրքը նրան այնպես էր հետաքրքրել, որ կլանում էր Edge-Edge-ի ետևից, և ամենեջ, ինչպես ասել ենք, խոնավությունից, որի մեջ երկար մնացել էր, թե մի այլ պատճառով կպած էր հաջորդ Edge-ին. Դալանսոնը մռայլ հետևում էր այդ տեսարանին, որի վերջը միայն ինքը կարող էր գուշակել. «Օհ», մրմնջում էր նա. «Ինչ կկատարվի այստեղ, ինչպես, ես մեկնած կլինեմ, արտաքսված, ոչ իրական ինչ-որ գահիտեր, մինչդեռ Հենրին Կարլոսի հիվանդության առաջին իսկ լուրն առնելով կգնա մայրաքաղաքից մի 20 մղոնի վրա որևէ ամրացված քաղաք, կհետևի դիպվածով պարգևած հաջողության ընթացքին ու կարող է անմիջապես հասնել մայրաքաղաք. Եվ մինչ Լեհաստանի թագավորն իմանա եղբոր մահվան լուրը, դինաստիան արդեն փոխված կլինի»։ «Ոչ, դա անհնարին է»։ Այս մտքերն էին, որ գերակշռեցին Ֆրանսուայի առաջին զգացումին, երբ նա սարսափից մղված ակամա ուզում էր ետ պահել Կարլոսին. Ճակատագիրն էր ասես, որ հետևողականորեն պահպանում էր Հենրիին և հալածում Վալուաներին, որի դեմ դուքսը վճռեց մի անգամ էլ պայքարել. Հենրիի նկատմամբ նրա ծրագիրը մի վայրկյանում փոխվեց. Կարլոսն էր կարդացել այդ թունավորված գիրքը, ոչ Հենրին. Հենրին պիտի մեկներ, բայց մեկներ դատապարտված. Իսկ երբ ճակատագիրը մի անգամ ևս փրկեց նրան, նա պետք է մնար, քանի որ Վենսենի ամրոցում կամ Բաստիլում բանտարկված Հենրին պակաս վտանգավոր կլիներ, քան 30,000 մարդու գլուխանցած Նավարայի թագավորը. Ուստի Ալանսոնի դուքսը թողեց, որ Կարլոսն ավարտի ընթերցումը, և երբ թագավորը գլուխը բարձրացրեց, ասաց. «Եղբայր, ես սպասեցի, որովհետև ձեր այդ մեծությունը կարգադրեց սպասել. Միայն թե ցավում եմ, քանի որ ձեզ համար կարևոր բան պիտի ասեմ»։ «Օ, սատանան տանի», ասաց Կարլոսը, որի գունատայտերը սկսել էին կամաց-կամաց կարմրել. Հայտնի չէր լարված ընթերցանությունից, թե թույնից, որ սկսել էր ասնել. «Սատանան տանի, եթե եկել ես նորից նույն բանի մասին խոսելու, դու կմեկնես, ինչպես մեկնեց Լեհաստանի թագավորը. Ես նրանից ազատվեցի, քեզնից էլ կազատվեմ. Այլևս ոչ մի խոսք այդ մասին»։ «Բայց եղբայր», ասաց Ֆրանսուան, «ես իմ մեկնելու մասին չեմ ուզում խոսել, այլ ուրիշի մեկնելու մասին. Ձեր այդ մեծությունը խորապես խոցեց իմ ամենանուրբ զգացմունքները, իմ եղբայրական սերը և հավատարմությունը ձեզ, և ես ճանում եմ ապացուցել, որ դավաճան չեմ»։ «Խոսիր», ասաց Կարլոսը կրտնելով գրքին, ոտքը ոտքին գցած, և հակառակ սովորության նայելով Դալանսոնին համբերությամբ զինված մարդու նման։ «Խոսիր, որևէ նոր լուր պիտի ասես, առավոտյան հնարված որևէ մեղադրանք»։ «Ոչ, ձեր մեծություն, հավաստի բան, դավադրություն, որ իմ ծիծաղելի նրբանկատության պատճառով խուսափում էի ձեզ ասել»։ «Դավադրություն», ասաց Կարլոսը, «տեսնենք ինչ դավադրություն է»։ «Ձեր մեծություն», ասաց Ֆրանսուան, «մինչ ձեր մեծությունը զբաղված կլինի Բազեյավորսով, գետի երկայնությամբ և Վեզին է հովտում, Նավարայի թագավորը կսլանա Սեն-Ժերմենի անտառ, ուր մի խումբ բարեկամներ սպասում են նրան, և նրանց հետ կփախչի»։ «Օ, լավ եմ հասկանում», ասաց Կարլոսը, «նորից մի զրպարտություն իմ խեղճ Անրիոյի դեմ»։ «Այ, վերջապես հանգիստ պիտի թողնեք նրան»։ «Ձեր մեծություն, շատ պետք չէ սպասել համոզվելու համար զրպարտություն է այն, ինչ պատիվ ունեցա ասելու ձեր մեծությանը, թե ոչ»։ «Ինչպես»։ «Որովհետև այս երեկո մեր փեսան կմեկնի»։ Կարլոսը տեղից ելավ։ «Լսեցեք», ասաց, «ես վերջին անգամ ցույց կտամ, թե հավատում եմ ձեր հնարած բաներին, սակայն զգուշացնում եմ քեզ և մորդ, որ սա վերջին անգամը կլինի։
Հետո բարձր ձայն տվեց.
«Այստեղ կանչեք նավարայի թագավորին»։
Պահակներից մեկը շարժվեց հրամանը կատարելու, սակայն Ֆրանսուան նշան արեց սպասելու։
«Դա սխալ ձև է, եղբայր», ասաց, «այդպես ոչինչ չեք իմանա. Հենրին կհրաժարվի, որևէ կերպ իմաց կտան, նրա կողմնակիցները զգուշացված կլինեն և կչքվեն. Հետո ես ու մայրս կմեղադրվենք ոչ միայն այդ բանը հորինած լինելու, այլև զրպարտության մեջ»։
«Հապա ինչ եք ուզում»։
«Որ հանուն մեր եղբայրության ձերդ մեծությունը լսի ինձ, հանուն իմ հավատարմության, որում շուտով կհամոզվեք, ոչինչ չանի տաքացած վիճակում»։
«Այնպես արեք, ձերդ մեծություն, որ իսկական հանցավորը, որ երկու տարի շարունակ դավաճանում էր ձերդ մեծության իր մտքերով, սպասելով այն պահին, երբ պիտի դավաճանի գործով, վերջապես մեղավոր ճանաչվի անժխտելի ապացույցների հիման վրա և իր արժանի պատիժը կրի»։
Կարլոսը ոչինչ չպատասխանեց, մոտեցավ պատուհանին և բացեց. Արյունը խփում էր ուղեղին։ Հետո արագորեն շրջվեց։
«Լավ», ասաց, «իսկ դուք ինչ կանեիք»։
«Ասացեք, Ֆրանսուա»։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Ֆրանսուան, «ես կկարգադրեի, որ թեթև հեծելազորի երեք ճոկատ շրջապատեն Սեն Ժերմենի անտառը և պայմանավորված ժամին, ասենք ժամը 11-ին, շուրջ կալ անելով բոլորին հավաքեն Ֆրանսուա առաջինի տաղավարի մոտ, որն իբր պատահմամբ ընտրել են որպես ճաշի հավաքատեղի. հետո ձևացնելով, թե հետևում են բազեին, կթողնեի, որ Հենրին հեռանար, և ինքս կսլանայի հավաքատեղին, որտեղ կլիներ Հենրին իր դավադիրների հետ»։
«Լավ միտք է», ասաց թագավորը։ «Ինձ մոտ կանչիր իմ պահազորի հրամանատարին»։
Դալանսոնը բաճկոնակի տակից հանեց ոսկե շղթայով արծաթե սուլիչը և սուլեց։ Կարլոսը մոտեցավ հրամանատարին և ձայնը ցածրացնելով իր հրամանները տվեց։ Այդ ժամանակ նրան մեծ որսաշուն Ակտեոնը ինչ-որ բան էր ձեռք գցել ու սենյակում քաշքշելով պատառ-պատառ էր անում սուրսուրատամներով։ Կարլոսը շրջվեց ու սկսեց սարսափելի հայհոյանքներ թափել։ Ակտեոնի գտած գիրքը բազեավորսի թանկագին գիրքն էր, որից, ինչպես ասել ենք, միայն երեք օրինակ կար աշխարում։ Պատիժը եղավ հանցանքին հավասար։ Կարլոսի մտրակը շառաչելով իջավ և երեք տակ փաթաթվեց կենթանու մարմնին։ Ակտեոնը վնգստաց ու մտավ հսկայական գորգով ծածկված սեղանի տակ, որ նրան ապաստարան էր ծառայում նման դեպքերում։ Կարլոսը գիրքը վերցրեց և ուրախությամբ տեսավ, որ մի էջ է միայն պակասում, այն էլ ոչ թե տեքստից, այլ նկարի էջ։ Նա գիրքը խնամքով դրեց այնպիսի տեղ, որ այլևս Ակտեոնի ձեռքը չընկնի։ Ալանսոնը տագնապով հետևում էր թագավորին։ Նա շատ կուզեր, որ գիրքը իր սարսափելի դերը կատարելուց հետո Կարլոսի մոտից անհետանար։ Խփեց ժամը 6-ը։ Այդ ժամին թագավորը պետք է իջներ բակ, ուր խմված էին շքեղ լծասարքով ձիերը, հարուստ թաքնված տիկնայք և տղամարդիկ։ Բազեակիրները ձեռքներին պահել էին վեղարիկների մեջ մտցված բազեներին։ Մի քանի որսորդ շնապանների ուսից փողեր էին կախված այն պարագայի համար, եթե թագավորը բազեավորսից ձանձրանար, ինչպես լինում էր երբեմն, և ուզենար այծյամ կամ եղնիկ խփել։ Թագավորը սենյակից դուրս եկավ և ետևից փակեց իր զինասենյակի դուրը։ Դալանսոնը տագնապով հետևում էր նրա յուրաքանչյուր շարժումին և տեսավ, որ նա բանալին գրպանը դրեց։ Սանդուղքից իջնելիս թագավորը կանգ առավ և ձեռքը տարավ ճակատին։ Նրա ոտքերը դողում էին, սակայն Դալանսոնի ոտքերը դողում էին նրանից ոչ պակաս։ «Օհ», մրմնջաց Դալանսոնը, «կարծես ամպրոպ է լինելու»։
«Ամպրոպ հունվարին», ասաց Կարլոսը, «գժվել եք, ինչ է»։ «Ոչ, իմ գլուխն է պտտվում, մաշկս կարծես չորացել է»։ «Ինչ-որ թուլություն եմ զգում, ուրիշ ոչինչ»։
Հետո ավելացրեց ինքն իրեն.
«Իրենց ատելություններով ու դավադրություններով սրանք ինձ կսպանեն»։
սակայն հենց ոտքը բակ դրեց, առավոտյան մաքուր օդը խփեց դեմքին, լսեց որսորդների աղմուկ աղաղակը, հավաքված 100 հոգու բարձրագոչ ողջույնները, այդ ամենն իր սովորական ազդեցությունն ունեցավ Կարլոսի վրա. Նա ազատ և ուրախ շունչ քաշեց. Առաջին հերթին հայացքով որոնեց Հենրիին. Հենրին Մարգարիտի կողքին էր. Այս երկու սքանչելի ամուսինները իրարից բաժանվել չէին կարողանում, այնքան էին իրար սիրում։ Կարլոսին տեսնելով, Հենրին ձին խթանեց և երեք ձիացած կանելով հայտնվեց աներորդու կողքին։
«Օ՜», ասաց Կարլոսը, «դուք եղնիկ հետապնդելու ձի եք նստել, Անդրիո. Մինչդեռ գիտեք, որ այսօր բազեավորս է լինելու»։ Ապա պատասխանի չսպասելով, «Գնացինք, պարոնայք, գնացինք, որսի տեղում պետք է լինենք ժամը 9-ին»,  ասաց թագավորը հոնքերը կիտած, գրեթե սպառնալից ձայնով։ Կատրինը նայում էր այս ամենին Լուվրի պատուհանից։ Բարձրացրած վարակույրի ետևից երևում էր քողով ծածկված նրա գունատ դեմքը, իսկ ոտից գլուխ սև հագած մարմինը կորչում էր կիսամթի մեջ։ Կարլոսի հրամանով ողջ այս զուգված զարդարված ոսկեշուկ անուշաբույրով օծված ամբոխը նրա գլխավորությամբ դուրս եկավ Լուվրի դարպասից և լավայի նման հոսեց դեպի Սեն-Ժերմեն տանող ճանապարհը։